Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30. З вами я, Мар'яна Драч. Це більше, ніж матч. У Варшаві готуються до поєдинку з Росією.
Хто виграє матч?
Польща!
Хто?
Польща! Польща! Польща!
До бою, до бою, до бою, полаці!
Марш мільйонів. Росія сьогодні протестує.
Отойдіть назад.
Точиться, цікаво.
Що пише про Україну західна преса? І про це на початку нашої передачі, а спершу огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Дочка колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія називає вирішальною датою щодо звільнення її матері 26 червня. Цього дня судова палата в кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає касаційну скаргу на вирок у газовій справі. Євгенія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявила:
Now the decisive date for my mother's release.
Вирішальний день для звільнення моєї матері – це 26 червня. Ми хочемо закликати всю демократичну спільноту, весь демократичний світ вжити всіх можливих заходів, щоб 26 червня у справі було відновлено справедливість. Також, за словами Євгенії Тимошенко, місія представників Європарламенту в складі колишнього президента Європарламенту Пета Кокса та колишнього президента Польщі Олександра Квасневського не змогла зустрітися з її матір'ю. За словами Євгенії Тимошенко, її мати нині навмисно ізольована пенітенціарною службою та президентською адміністрацією. А коментуючи стан здоров'я Юлії Тимошенко та перспективи її видуження, Євгенія сказала:
It's a very slow process because of psychological
pressure. Це дуже повільний процес, зокрема й через психологічний тиск у лікарні, через стрес. Щодня вона бореться за свої права, вона лежить майже весь час, не може пересуватися без сторонньої допомоги, її здоров'я не в доброму стані, сказала Євгенія Тимошенко про свою матір. У Федерації футболу України наголошують, що расизму з боку вболівальників в Україні немає. Так стверджує президент Федерації Григорій Суркіс. Водночас, як сказав він журналістам, поодинокі випадки на стадіонах можливі, бо, за його словами, божевільні люди є скрізь. Центральний районний суд Миколаєва ухвалив сьогодні рішення про відкрите судове слухання у справі про вбивство Оксани Макар, повідомляє сайт Генеральної прокуратури. Таким чином судді задовольнили клопотання прокурора про відкритий судовий розгляд справи. У Дніпропетровську в лікарнях далі перебувають семеро постраждалих через загоряння пороху в трамваї, що сталося днями. За уточненими даними Головного управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, лікарі надали допомогу 11 особам. Раніше повідомляли про 9 потерпілих. Вчора в Дніпропетровську в трамваї сталося загоряння пороху, який перевозив з собою один із пасажирів. До подій у світі. Засновник проєкту Wikileaks Джуліан Ассанж через своїх адвокатів звернувся до Верховного суду Великої Британії з проханням повторно розглянути справу про його екстрадицію до Швеції, повідомив сьогодні речник суду. Можливість такого прохання передбачив сам Верховний суд, коли наприкінці минулого місяця остаточно підтвердив можливість цієї екстрадиції, бо адвокати Ассанжа стверджували, що не мали змоги належно ознайомитися з деякими доказами. У Швеції Джуліана Ассанжа звинувачують у сексуальних злочинах, сам він вважає себе невинним, а своє переслідування політично мотивованим. Парламент Азербайджану надав сьогодні президентові країни та дружині президента довічний імунітет від будь-якого кримінального переслідування за дії, вчинені під час перебування на посаді. Такі на цей час головні новини.
А з оглядом новин був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Західна преса сьогодні рясніє заголовками: «Шалена ніч у Києві, тріумф України після пострілів Шевченка». «Шевченко може мріяти далі, Україна також». Газети інформують про перший матч національної збірної України з футболу на Євро-2012, який приніс їй і першу перемогу завдяки двом голам Андрія Шевченка над збірною Швеції. Водночас у тіні залишається після цього тема ув'язнення лідера опозиції Юлії Тимошенко, але преса у Європі повідомляє, що місія Квасневського і Кокса від Європарламенту розпочинає в Києві пошуки розв'язання проблеми Тимошенко, розповідає Сергій Драчук.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung назвала свій матеріал із Києва «Народ і його герой», маючи на увазі успіх української національної збірної з футболу у матчі в Києві в понеділок проти Швеції на Євро-2012, який українцям приніс вічно молодий Андрій Шевченко. Цього футболіста в Україні, як зауважує газета зі Швейцарії, знають навіть такі українці, які не мають ніякого інтересу до спорту чи футболу. Видання також наголошує, що тренер збірної України Олег Блохін, який сам завершував футбольну кар'єру у 36 років, зрозуміло, чому довірився 35-річному Шевченкові. І той виправдав довір'я просто казково. Він вніс головний вклад у перемогу та живив надію українців. Надію хоч на що-небудь. Тепер збірна України має тиждень, щоб сповнити цю надію українців у матчах із Францією 15 червня та з Англією 19 червня. Що може очікувати Україну на Євро-2012 після цих ігор, може лише задоволення пристрастей, а може й чвертьфінал, резюмує газета з Цюриха. Австрійська «Ді Пресе» вражена чудовою спортивною формою 35-річного Андрія Шевченка і цитує його слова після приголомшливої перемоги українців над Швецією завдяки двом голам української зірки. Андрій попереджає, ця перемога не повинна закрутити нам голову, ми повинні залишатися зосередженими. У п'ятницю на Україну чекає в Донецьку Франція, а у вівторок тут же Англія. Видання цитує слова тренера українців Олега Блохіна, сказані задовго до старту Євро-2012, коли він казав, що бере до збірної Шевченка без будь-якого сумніву. «Якщо він не зможе повноцінно грати, – казав Блохін, – то я його беру як талісман, як посла старших, як ідола для інших гравців, задля виклику для них». Шевченко з його багатомовною родиною, як пише газета з Відня, став своєрідним послом Євро. Видання також наголошує, що Шевченко нагадав про себе як про видатного футболіста і приніс першу перемогу Україні та продовження надій у наступних матчах Євро-2012.
Є такі серед іншого теми преси про Україну на шпальтах західних газет. На вашій хвилі Радіо Свобода онлайн. Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Це більше, ніж матч. Так про сьогоднішній польсько-російський футбольний поєдинок говорять у Польщі. Для польських футболістів цей матч вирішальний. Від його результату залежатиме, чи польська збірна і далі гратиме в чемпіонаті Євро-2012. Втім, емоції, спричинені зустрічю поляків і росіян на футбольному полі, мають не тільки спортивний характер. У Польщі вони набрали виразного політичного відтінку. З Варшави розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Матчем із Росією Польща живе вже кілька днів. Спортивні оглядачі порівнюють цей поєдинок з історичними матчами Польща-Радянський Союз. Утім, увагу поляків до сьогоднішнього матчу прикували не лише спортивні пристрасті. За збігом обставин поляки грають із росіянами у День російського національного свята, в так званий День Росії. З нагоди цього свята російські вболівальники організували свій похід в центрі польської столиці. Далеко не всі поляки захоплені цим заходом. Екс-посол Польщі в Росії Станіслав Цьосик назвав російський похід ідеєю родом із пекла. За словами Цьосика, російська демонстрація в центрі польської столиці викликає у поляків погані асоціації, навіює спогади, пов'язані з польсько-російськими конфліктами у минулому. Утім, варшавська міська влада вирішила не нагнітати атмосферу навколо походу і не заборонила його, хоч до цього закликала частина польських політиків. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, сьогоднішній матч із Росією вважає подією особливого ризику. Звертаючись до поляків, Туск сказав:
Гаряче апелюю до всіх, щоб виказали.
Я гаряче закликаю усіх, щоб проявили максимум гостинності. Не даймо себе спровокувати. Щоб підбадьорити свою національну збірну, уряд Польщі досить нетипово закінчив своє сьогоднішнє засідання. Вийнявши зі столу біло-червоний шарф, голова уряду Туск запитав міністрів, а ті йому дружно відповідали.
Хто виграє меч?
Польща!
Хто?
Польська!
Хто?
Польська!
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 До бою, до бою! Do boju, Polacy!
У розмові з журналістами польський прем'єр зізнався, що в якомусь дивному осяванні бачив результат матчу 4-0 на користь Польщі. Утім, переважна більшість експертів твердить, що для Польщі дуже добрим результатом із таким сильним суперником, як Росія, була б нічия. А що станеться, якщо збірна Польщі сьогодні програє? Цікаву думку з цього приводу висловив публіцист газети «Жечпосполіта» Міхал Шулджинський. У ході дискусії за участю провідних польських журналістів на телеканалі «КВН-24» Шулджинський ствердив, що в разі програшу поляків симпатії польських вболівальників будуть спрямовані на українську збірну. Вони вболіватимуть за українську збірну, і тоді ця справжня мета – зближення наших народів – здійсниться.
Зближення тих народів наступить.
Сказав Шулжинський. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У Львові сьогодні перебуває чимало футбольних фанів з Росії. Чому саме там і кого будуть підтримувати львів'яни у двобої Польщі та Росії? Про це ви зможете почути в передачі «Свобода» сьогодні о 21-й годині. На нашому сайті, а також на хвилях партнерів Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшом і каші не збугаєш.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того Євро.
Євро, воно приходить раз в 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Десятки тисяч жителів Москви вийшли сьогодні на так званий марш мільйонів, демонструючи свою незгоду з режимом президента Володимира Путіна. Поліція каже, що на вулиці столиці Росії вийшли до 18 тисяч демонстрантів. Опозиція ж оцінює масштаби протестів в Москві від 30 до 100 тисяч. Опозиція ухвалила маніфест «Вільної Росії», в якому закликає до відставки президента Путіна, створення нового виборчого закону та реформування Державної Думи та позачергових виборів президента та парламенту. З подробицями Василь Зілгалов.
Жодного насильства чи арештів на нинішньому марші опозиції у Москві не було. Учасники демонстрації ухвалили резолюцію, в основу якої покладено маніфест «Вільної Росії». Активістка екологічного руху Росії Євгенія Чирікова зачитала рішення мітингу на проспекті Сахарова.
Ми вважаємо необхідним провести демонтаж політичного устрою в рамках діючої конституції. Головні заходи, які необхідно здійснити. Перше – відставка Володимира Путіна.
Проголосила Євгенія Чирікова один з перших пунктів резолюції багатотисячного мітингу опозиції.
Ми повинні призвати громадян наших всієї країни.
Ми повинні закликати всіх громадян нашої країни у всіх містах, селищах виходити на вулиці і казати те, що ми думаємо про свою країну, те, що ми думаємо про владу, і вимагати змін. Росія повинна бути вільною, демократичною, а влада повинна бути чесною. Це наша країна.
Це наша країна.
Так заявив на мітингу у Москві депутат Державної Думи Росії від «Справедливої Росії» Геннадій Гудков. Опозиція також пропонує владі діалог у вигляді круглого столу, де можна обговорити висунуті протестуючими вимоги та запропоновані реформи системи влади. Молодий учасник демонстрації у Москві пояснює причину, чому він прийшов на демонстрацію.
Чому ми прийшли на демонстрацію? Тому що ми проти беззаконня, яке діється в нашій країні.
Телеканал Росії тим часом транслювали у перебігу протестів опозиції зауваження президента Путіна, який казав, ми не можемо допускати нічого, що ослаблює нашу державу чи розколює наше суспільство. Невеличкі демонстрації на підтримку московського протесту відбувалися в Тюмені, Уфі, Красноярську і інших містах Росії. Кілька відомих діячів опозиції тримали і в поліції Москви на допитах, пов'язаних з організацією протестів 6 травня, які завершилися зіткненнями з поліцією. Активіст Ілля Яшин, популярна телеведуча Ксенія Собчак та відомий російський блогер Олексій Навальний були звільнені з поліції лише надвечір у вівторок. Поліція заявляє, що конфіскувала під час обшуків у понеділок понад 1 мільйон євро у Ксенії Собчак та Іллі Яшина. Раніше представники російської влади наголошували, що акції протесту фінансуються за кордону. Минулого тижня Володимир Путін підписав закон про нові суворі заходи у вигляді великих штрафів щодо учасників чи організаторів демонстрації в Росії. Закон передбачає сотні годин громадських робіт для тих, хто не має грошей на штрафи. В Держдепі Сполучених Штатів Америки розцінили новий закон Росії як спосіб придушення вільнодумства. мирозахисництва та свободи зібрань. Експерти кажуть, що драконівські заходи влади проти опозиції можуть лише підсилити масштаби протестів в Росії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Суд у справі Оксани Макар буде частково відкритим. Вступна кампанія 2012. Чого очікувати?
Не тільки питання етичності того, що відбувається, коли ми стимулюємо в школі гонитву за цим середнім балом по атестату.
Кримські татари виборюють ефір. І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Українська збірна на Євро-2012 вчора прекрасно зіграла зі шведами. А що їй потрібно робити сьогодні, щоб краще підготуватися до нових футбольних поєдинків? Почуємо перехожих на Хрещатику.
Треба змінити напад, а насамперед треба виховувати нове покоління, оскільки на заміну стареньких Шевченко та Вороніна вже нічого нема, а Мілєвський та компанія – це не торт.
Мені здається, що вчора зіграли краще, ніж зазвичай вони грають, так що, можливо, так і потрібно, щоб такий склад був.
Можна трішки стратегію змінити, тому що ми не дуже зараз скомпоновано граємо. Потрібно Олегу Блохіну давати менше часу на те, щоб наші гравці збірної України гуляли десь. Тому що вони, коли нагуляються, вони потім на полі пересуваються як таргани.
Мені здається, треба випустити на поле Ракицького, тому що він більш потужний. Якщо стосується нападу, то Шевченко має грати, тому що він мотивований, йому ця перемога найважливіша. А щодо Вороніна, мені здається, Девича потрібно випускати. Він більш швидкий.
А у мене голос сів. Я думаю, якщо вони будуть грати, як вчора грали, то нічого не треба міняти.
І це ваш голос на свободі.
Надія
і бажання є.
Я думаю, що вона виграє. Ну, бо я патріот.
Незважаючи на звинувачення деяких західних мас-медіа, передовсім британських, українців у расизмі, на чемпіонат Євро-2012 вирушило чимало фанів з небілим кольором шкіри. Як вони та іноземні студенти, які знають Україну вже довший час, почувають себе сьогодні у Києві? Про це почуємо з репортажу Богдани Костюк.
У центрі Києва, у фан-зоні, гуляє, розважається, дискутує перебіг футбольного чемпіонату міжнародна команда уболівальників. У когось колір шкіри світлий, а хтось має колір галицької кави, як висловився один з тернопільських фанатів, дружньо попиваючи пиво з чорношкірим побратимом з Нідерландів. Поруч ласують морозивом уболівальник з Південної Кореї у футболці збірної України та місцевий волонтер. Незважаючи на критичні публікації, до України на чемпіонат приїхав і афроамериканець з Нью-Йорка, 27-річний Емек Бон, який каже:
мені відомо, що тут трапляються расистські випади, але це не характеризує всю країну як расистську. Я вирішив приїхати.
30-річний Лайшин з Лондона розповідає, що за весь час перебування у Києві, а це вже два дні, з боку киян він відчуває приязнь і гостинність. Він спілкується з українськими фанами, п'є в їхній компанії пиво і співає пісні Боба Марлі, влаштувавшись в одному з київських парків. Щоправда, іншу інформацію можна почути від темношкірих студентів, які навчаються в Україні. П'єр Нокайя, 22-річний студент з Франції, живе у Києві 4 місяці. Про свій досвід розповідає.
На мене особисто нападали тричі, тому я думаю, що расизм тут поширений. Я скажу всім з темною шкірою, не їдьте сюди, їдьте до Європи, а не в Україну. Для мене Україна – це не Європа.
Гамулі Патрік, Студент з Конго каже, що за 3 роки навчання в Україні він особисто ніколи не стикався з проявами расизму, але подібні проблеми мав його товариш Джозеф. 20-річний студент з Нігерії Пречус, спостерігаючи за матчем у київській фан-зоні, зізнається, його земляки залишились удома, побоюючись расистських випадів з боку радикальних уболівальників.
Мої друзі бояться, що расисти збиратимуться якраз довкола футболу. Щоправда, особисто я не відчуваю ворожого ставлення до себе, тому і прийшов сюди дивитися футбол.
Українські урядовці тим часом називають необґрунтованими заяви з-за кордону про расизм українців. Те саме заявив нещодавно і тренер української національної збірної Олег Блохін.
В Україні немає расизму. Ця тема чисто політична. Я вважаю, що це не має ніякого відношення до футболу.
Київський журналіст Сергій Рахманін провів розслідування випадків расистського характеру на міжнародних футбольних турнірах і зробив висновок: Україна аж ніяк не лідер у цій сфері. З ним погоджується експерт з питань міграції всеукраїнського об'єднання «Рокада» Наталія Гужвій. На її думку, расизм і ксенофобія присутні в Україні не стільки на футбольних трибунах, скільки з боку державних установ.
Про футбольний расизм менш за все треба говорити. Ми скоріше бачимо прояви расизму із сторони міліції або державних структур.
Як відзначає Гужвій, для більшості українців, котрі ніколи не були за кордоном, Євро-2012 – це унікальна можливість порозумітися з людьми, які представляють інші культури та раси. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А якими культурними подіями в Україні цікавляться європейські вболівальники? Відповідь на це запитання ви зможете почути в нашій передачі «Європейська свобода», яка вийде на сайті і на хвилях наших партнерів о 21:30.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
В Україні завершується зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року його результати будуть заховані у загальній сумі балів абітурієнта. Вступний рейтинг абітурієнта складатимуть ще бал атестата, бал за навчання на підготовчих курсах та бал за перемоги на олімпіадах Малої академії наук. Оскільки приймальні комісії досі не несуть жодної юридичної відповідальності за точність складання вступного рейтингу, абітурієнтам та їхнім батькам необхідно самостійно контролювати правильність підрахунку балів своїх конкурентів. Так радить координатор із питань освіти партії «Фронту змін» Лілія Гриневич. Натомість голова профільного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії регіонів Максим Луцький, переконує, що можливостей для корупції при такій системі немає. А їх розпитувала наша колега Інна Штогрін.
Основні складові, які визначають, де буде навчатись поки що абітурієнт, а потім студент, це є результат зовнішнього незалежного оцінювання. Друга складова – це результати навчання в загальній середній школі, тобто атестат. Ще є один додаток – це на підготовчому відділенні, як воно називається, до університетської підготовки. За напрямку можна отримати до 20 балів. Або переможець олімпіад Малої академії. За перше місце може отримати 50 балів, за друге – відповідно 40 і за третє – 30. Той день, коли абітурієнт подає документи до університету, воно вже до кінця дня буде в електронному вигляді. На сайті в університеті і в міністерстві відповідна система вступ буде працювати, система електронний вступ. Таким чином і відстежувати позицію, чи є хтось поперед тобою, у кого нижчий бал, це обов'язок кожного. І ми будемо миттєво реагувати і відстоювати інтерес наших громадян.
Насправді, пан Луцький нам тільки назвав формальні показники компанії. Звичайно, вони є, і з ними треба рахуватися, і це те, з чим доводиться жити сьогодні абітурієнтам. Але, по-перше, ми сьогодні маємо насправді поглиблення нерівності при вступі до вищих навчальних закладів у порівнянні, скажімо, з 2008 чи 2009 роком, тому що умови прийому закладають декілька додаткових факторів, і, зокрема, і цей бал по атестату. Хочу торкнутись не тільки питання етичності того, що відбувається, коли ми стимулюємо в школі гонитву за цим середнім балом по атестату, стимулюємо інші додаткові фактори для того, щоб людина думала, як заробити ще ці додаткові бали за рахунок грошей і прослухування додаткових курсів. Ви знаєте, що проти ЗНО керівництво Міністерства освіти було одразу від початку. Вони не дофінансовують ЗНО, вони його не розвивають. ЗНО відбувається з такими от неприємними різноманітними наслідками для абітурієнтів. І при цьому викликає накопичується і нагнітається незадоволення серед людей, які були прихильниками ЗНО, серед вчителів, викладачів, родин абітурієнтів. І таким чином вони можуть руками суспільства піднімати питання про те, чи потрібне нам ЗНО. Якщо абітурієнт це все пройшов, що йому сьогодні робити?
За правилами, абітурієнт може віднести документи до 5 вишів.
Питання є, щоб подати вчасно ваш оригінал документу, коли будуть оприлюднюватись рейтингові списки. Є 3 такі критичні дати – це 1, 5 і 8 серпня. Хочу вам сказати, що за нашими спостереженнями найбільше зловживань в приймальних комісіях відбувалося саме в дні оприлюднення рейтингових списків. Тому що, ну от уявіть собі, ви прийшли, ви бачите себе на такому місці, а потім виявляється, що той, хто над вами, просто помилково має написаний вищий бал. Але ви вже забрали свої документи і занесли в інший університет, не потрапивши туди, в той омріяний вищий навчальний заклад, який ви поставили для себе на перше місце.
Це вже не шахи, це шашки.
Тому що треба чітко визначити відповідальність приймальних комісій за будь-які помилки у рейтингових списках.
Вступну кампанію 2012 в студії Радіо Свобода сьогодні обговорювали Лілія Гриневич та Максим Луцький. А відеозапис їхньої розмови з нашою колегою Іриною Штогрін ви можете побачити повністю і подивитися, також прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Збільшити обсяги кримсько-татарського мовлення, поліпшити матеріально-технічну базу редакції, додати до її штатного розкладу ставку перекладача і припинити тиск на журналістів. Цього вимагають від керівництва державної телерадіокомпанії «Крим» співробітники творчого об'єднання кримсько-татарських програм цього телеканалу. Їхня заява стала відповіддю на спроби виконувача обов'язків гендиректора ДТРК «Крим» Валерія Гуменюка примусити журналістів щодня включати у новинні програми кримсько-татарською мовою повідомлення про президента України Віктора Януковича. З подробицями кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Поки прокуратура розбирається, чи законно гендиректор державного телеканалу вимагав від журналістів щодня ставити у випусках новин сюжети про президента Януковича, самі телевізійники закликали керівництво ДТРК Криму звернути увагу на проблеми теле- і радіомовлення кримсько-татарською мовою. У заяві, яку підписали всі працівники творчого об'єднання кримсько-татарських програм, мовиться про гнітючий технічний стан редакції, про погане матеріальне забезпечення її роботи, про низькі зарплати журналістів і тиск та необґрунтовані вимоги начальства. Зокрема, нещодавно керівництво ДТРК «Крим» зажадало, щоб програми, які виходять кримсько-татарською мовою, титрувалися російською. Редактор Шевкет Ганіїв каже, що виступає за титрування програм саме державною мовою, але для цього потрібна додаткова ставка для фахівця з добрим знанням української і кримсько-татарської мов. Крім того, журналісти наполягають на збільшенні обсягів програм кримсько-татарською мовою, зокрема внесення до ліцензії норми у 15%. Зараз ДТРК «Крим» має право лише на 5% мовлення кримсько-татарської. За словами Шевкета Ганіева, це не відповідає реаліям сьогодення. Це дуже мало для того, щоб ми донесли достатньо інформації для 230-тисячної кримсько-татарської аудиторії. Крім того, останні соціологічні заміри свідчать, що наші глядачі не лише кримські татари, але й люди інших національностей. Лідер фракції «Курултай Рух» у Верховній Раді Криму Рефат Чубаров теж вважає, що обсяги кримсько-татарського мовлення на державному телебаченні вкрай недостатні. Він вияснив, що зараз щодня в ефір ДТРК «Крим» виходить лише 30 хвилин програм кримсько-татарською мовою, а на тиждень – тільки 3 години.
Компанія «Крим» має понад 20 годин мовлення власних передач. Кримсько-татари складають більше ніж 13% населення Криму. Ми мали би хоча б 3 години передач кримсько-татарською мовою на день.
Рефат Чубаров повідомив, що ця проблема перебуває під контролем Межлісу та його голови Мустафи Джемілєва, який поінформує про її існування міжнародній організації. В ДТРК «Крим» не захотіли коментувати вимоги кримсько-татарських телевізійників. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикой.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути. Сьогодні у Миколаєві відбулося друге засідання суду у резонансній справі про зґвалтування і вбивство Оксани Макар. Судді пішли на зустріч вимогам прокуратури і представників потерпілої, які клопотали про розгляд цієї справи у частково відкритому режимі. Більше про цю історію ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» у 21-й годині. Репортаж з Миколаєва ще готується до ефіру. А на цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Нехай всім щастить!
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org